Yan haberlerden belläp geçmedi ýaly özbek prezidenti Islam Kerimowyň ýokluğunda 31 awgustda premier minister Şavkat Mirziyoyew ýurdun Sowet Soýuzynyň garaşsyzlygyny almanyň 25-nji ýyl dönümini bellemek bilen baglanşykly dawaralaryň başlanmagyna gözegçilik etdi. Bu barada kardeşim Gözel Has dolaraq maglumat berýär.
Özbekistanyň prezidenti Islam Karimowyň kiçi gyzy 78 ýaşly kakatynyň beýnesine gan inip keselhana düşmeginden soň onuň diýeri degini çak etmäge esas berýän maglumatlary sosial media arkaly ýaýratdy. Özbekistany uzak wagtlap ýol başçylyk eden Karimowyň 28 awgustda keselhana düşenligi barada berilen resmi maglumatlar garaşsyzlyk bayramynyň öňe sirasynda onuň miras düşerleri barada çaklamalary tutuşdurupdy. Lola Karimowa Tullaýewanyň Instagram Instagram sosial ulgamyndaky hatawynda ýazylan maglumatda halkyň prezidentiň çalt gowlaşmagy üçin edýän gowy arzuwlaryna sag bolsun aýdylýar. Şeýle-de maglumatda halkyň goldawy biziň üçin bir dünýä barabar we men siziň ýürekden edýän gowy arzuwlaryňyzyň onuň saglygynyň gowlaşmagyna ýardym edýänligine ynanýaryn diýilýär. Gararsyz çeşmelerde Karimowyň ýogulunlygy barada habarlaryň peýda bolmagy şol bir wagtda resmi çeşmelerde ýarka Özbekistany dolandyrýanlygy nämälim galýar. Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýagny 29 million çemesi ýylatly ýurt bolan Özbekistan regionyň 4 döwleti üstesine Owanstan bilen serhetleşýär. 28 awgustda Karimow keselhana ýerleşdirileli bäri 1 sentýabrda geçiriljek dawaralaryň gerimi çäklendirildi. Şol sanda Daşkentde geçiriljek esasy gararsyzlyk güni münasibetli konserti ýatyrldy. Özbek prezidenti Islam Karimowyň ýokluğunda 31 awgustda premier-ministr Şavkat Mirziyoyew ýurdun Sowet Soýuzynyň gararsyzlygynyň 25-nji ýyl dönümini bellemek bilen baglanşykly dawaralaryň başlanmagyna gözegçilik etdi. 29 awgustda Lola Karimowa Tullaýewa kakasynyň beýnesine gan iýinmesi sebäpli Daşkentde intensiv bejergi bölümde saklanýanlygyny aýdypdy we onuň durnukly ýagdaýda bolanlygyny bellepdi. 30 awgustda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskow Kremlde hiç ýaly maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Şeýle-de ol özbek prezidentiniň saglygy barada kommentary bermegiň Moskwa üçin oňaýsyz bolup biljekdigini bellädi.
Kardeşim gözelim tayarlar maglumatını dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, gepleşigimizi türkmen sahasyna değişli maglumatlarımız bilen devam ettireýäs. Duşanbe günü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Berlin'e eden saparynyň dowamında Germaniýanyň Iqtisadiýet we Energiýa ministrliginde Germaniýanyň döwlet sekretary Uwe Beckmayer bilen hem duşdy. Türkmen sahasyna bilen işleşme isleýän nemis kompaniýalar üçin adam hukuklaryna hormat goýulmagy esasy mesele bolup durýar diýip Beckmayer aýtdy. Bu barada kardeşim gözel has giňiş maglumat taýýarlady.
Germaniýanyň Iqtisadiýet we Energiýa boýunça Federal Ministrliginiň Azatlyk radiosyna beren resmi maglumatyna görä, Berdimuhammedowyň Germaniýa sapary bilen bagly gepleşikleriň esasy ugry iki taraply iqtisady gatnaşygy ýaýwanlandyrmak bilen bagly bolupdyr. Gepleşikleriň dowamında iqtisady meseleler we energiýa boýunça Federal Ministrliginiň parlament sekretary Uwe Beckmayer Germaniýanyň biznes jemgyýetiniň Türkmenistanyň öz iqtisadiýetiniň ugurlaryny üýtgetmek we döwre laýyk ösdürmek tagallalaryna Teknologiýa we innowasiýa taýdan ýardym üçin degerli goşun goşmagy islegledigini hem taýýardygyny nyktady. Diskussiýa edilen mümkinçilikler hususan da energiýa pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmek, şeýle-de owa hojalygy, dokma sanagaty we nebit gaz pudagy üçin teknologiýalaryň üpçünçiligi ýaly ugurlary öz içine aldy diýilip ministrliginiň resmi maglumatynda bellendi. Şeýle-de Germaniýanyň Iqtisadiýet we Energiýa boýunça Federal Ministrliginiň ýol başçysy Uwe Beckmayer prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gepleşiklerde durnukly hem amatly biznes şertleriň iki ýurdun göz öňünde tutýan iqtisady gatnaşyklaryny güýçlendirmek üçin zerur şert bolup durýanlygyny bellepdir. Kanun taýdan açyk aýdyňlygy üçin etmek, bürokratiýany çäklendirmek, döwletiň gözegçiligini çäklendirmek we biznes üçin şertleri gowlandyrmak bu urdan möhüm talaplar bolup durýar diýip Ministrliginiň beýannamasynda bellendi. Germaniýanyň resmiýleri 29 awgustda Berlinde geçirilen türkmen-german gepleşikleriniň ählisinde adam hukuklarynyň gozgalandygyny habar berdiler. Adam hukuklary Türkmenistanda biznes etmek isleýän ähli german kompaniýalary üçin ýene bir möhüm mesele bolup durýar. Bu mesele dogrusunda parlament sekretary Beckmayer täze konstitusiýanyň taslamasynyň ýurdun buurdan öňe güdüşlük kazanmagyna gowy mümkinçilik berýänligini aýtdy diýip Germaniýanyň Iqtisadiýet we Energiýa boýunça Federal Ministrligi Azatlyk radiosyna beren resmi jogabynda aýtdy. Diňe bir German hökümeti däl, eýte köp sanly maýy goýuzlar we kampaniýalar hem uzak möhletliň durnuklulygy we howpsuzlygy diňe demokratiýa kanunyň hökmranlygy we adam hukuklaryna hormat goýmak uğurlarından öňe gidişlik gazanylan ýagdaýynda haýratynam agyr şertlerde ýetip boljakdygyny ikrar etdiler diýip ministrlik öz ýolbaşçysy Üwebek Meýerin Türkmen German Biznes Forumunda aýdanlygyny habar berýär. Adam hukukları meselesinin Germaniýanyň kansleri Angela Merkeliň Türkmenistanyň prezidenti bilen resmi duşuşunda gozgolanlygy hem habar berildi. Merkel Berdi Muhammedow bilen gepleşiginiň ýa-da geçirilen matbuat konferensiýasynda Türkmenistanda adam hukuklary boýunça öňe gidişlik gazanma ugrunda türkmen türmelerine daşar ýurtly diplomatlaryň baryp görmegine degişli meselelerin maslahat edilenligini habar berdi. Türkmenistanyň resmi mediýasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Germaniýanyň kansleri Angela Merkeli Türkmenistan'a sapar etmeğe çağırınlığını, Merkel'in bu çakılığı kavul edenliğini xabar verdi. Germaniyanın kanslerinin metboğut kulluğu Merkel'in Türkmenistan'a sapar etmek varadakı çakılığı kavul edenliğini Azatlık Radyosu ile sökvettişliğinde tasdiklamadı. Berlin'de geçirilen Türkmen-German gepleşiklerinin neticesinde iki yurdun arasında girdecilere ve emlaga koşa salgıt salınmağının önün almak oyunca ılalışığı kol çekildi. Şelede Germaniyanın kampanyaları Türkmen tarafı bilen 13 dokumenta gol koydular. Türkmen metbuatına göre şuun kuun Türkmenistan'da Germaniyanın mayı koyumlarının katnaşmağında 167 proyekt hata avalınıptır. Oların umumu bakası 540 milyon dolar ve 555 milyon euro müsüründü görküzülüyer. Türkmenistan'ın ve Germaniyanın arasındaki harit dolanışı 2015 yılda 306 milyon dolara beraber olupdır.
Kardeşim gözölüm tayarlan mağlumatını dinlediniz.
Adatlygy line ulgamynda osmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420 773 797 383.
Daşoğlu'n könürgün şehirinin iri köçelerinde yol gödökçülü kullunun işerleri piyadalara duyduruş veriyeler. İyem ekip dağılığı vaat veri devam ediyen bu çerenin çerinde polisi işerleri yol okçuları yan yollardan, trituarlardan yürümeye çağırıyorlar. Bu arada tayarlan gençlik mağlumatımızı dikkatinize hüdürleyez. Şuğunlar Daşoğuz velayetinin Könürgün şehrinin köçelerinde yol gödökçülü kulluğunun avtologlu işerleri aylanıp, piyada yolukçulara yan yollardan yürümeldiğini duyduruyorlar. Ama kevr yerli yaşayıcılar olsa piyadalar çünniyetlenen trituarlardan yürer yalı deldiyeler. Adatlık radyosunun kevr okuyucularının havar vermeğine göre İYM ekip dağılığı vaat veri Könürgün şehrinin Ürügünç, Qarasazlyk ve Önkü Kalinin hazırkı Devlet Mehmet Azadi köçelerinde akşam saat 17:00 te 18:00 çenli yol gödökçülük kulluğunun işerleri aylanıp piyada yolukçuları yol hareketinin düzgünlerini berca etmeye çağırıyorlar.
Her gün giyişlik yol gödökçülük kulluğunun işerleri aylanıp hormatly sürücüler we piyada yolukçular yol hareketlerinin düzgünlerini doly we dogry berja edin. Piyada yolukçular piyadalar üçin niyetlenen yollardan yören. Bu sizin can sağlığınız üçin peydalanyp megafonunu gygyrýarlar. Bu gowzat bölün aydylýan yollardaky yan yollardan yörer ýaly däl. Her bir näçe metrden öňden bir böwüt çykýar.
Deyip hopsuzluk yağdaylar sebeple adının efirde ağdalmadılığını soran okuyacağımız aydiyar. Onun sözlerine göre bu köçelerin uğrundan yürüyen piyada yolukçular yan yollardan dine 30-40 metr töre yürüyebiliyorlar. Bu köçelerin köneliği, yan yolların yitip gidenliği ve trotuarlardaki dürlü pesilçilikler ile bağlı.
Şehirimiz köne, yönü köçelerimiz urnunum köne. Köçelerimizin köpsi bunun uğunlar çıl ozol becerilin. Olarda da yan yollar yok. Yan yolların bar yerinde de asfalt yok. Kev yerinin uğruna elektrik direği yatır. Ön kazılıp gömülmedik. Su turbolarının birleşen yerleri, ulu çukurlar, reklamı banyerleri, asfaltlar var. Kev yerlerini olsa idare kerhanaların yengildilen divarlarını, naharhanaları görmek oluyor. Piyadalar yan yollardan rahat 20 metr hem yürüp bilmeyeler. Olar bevetlerin çıkan yerine ulu köçeden yürümeli olyalar.
Deyip okuyacağımız gurrun veriyar. Daşoğudun könürün şəhərində şeyli çərənin nəmi səbəbdən edil həzirki pürsətdə geçirləyən varədə resmi taydan hal köpçülüğünə hiç il mağlumat verilməyər. İmə aşıvatlı yadıcı və sinçi Aman Murat Bugayfın könürüncün kəvir yaşayıcılarına salgılanıp beriyan mağlumatına görə bu çərə yurtta köçə yol hərəkətinin bir aylı atlı çərənin qol oylama olan bağlanışıqlı alınıp barilyar. Bu çərənin çəyində yol gödəvçülük qulluğunun işərlərinin duyduruşlarını əsərməyən yolukçuların kəvir lerine seyre ve molsa kete pul cerimet hem salınyar.
İllikleri kaysalasam ben yavarın cerime ve aktif yaşım geldiğinden bir duyduruşmak duyduruşmak yavarlayan halatım var diye yönür cüda az bir yerde hepsi de bir adam iki adam.
Deyip yerli yaşayıcılara salgılanıp sinç ve yazıcı Aman Murat bu gayfay diyar. Türkmenistan'da köçe yol düzününü bozun ya da geçmesiz yerden geçen piyada yolcuları ortaça 50 manat möçörüne pul cerime salınyar. Her yılın sentyavr ayında geçirilen yol hareketinin hopsuzluğu ömrümüzün rahatlığı adlı bir aylık çeyreğinin devamında köçe yol düzününe edilen gözükçülükler güçlendiriliyor. Daşoğudun Könürüç şehrinde piyadalara berilen duyduruş varada tayarlan mağlumatımız dinlediniz. Paytaxt Aşgabatda olsa kəbir avtomobil sürücüləri özlərinə salınan cərimənin vaxtında iyi verilməyənlik səbəbli kəbir qıyınçılıqları ilə yüzəyiz olyalar. Yalnız son qaylarda Aşgabatda kəbir sürücüləri avtomat kameralar arqalı cərimə salınyandığı. Yönə olurun bu cərimə varada tas bir yıla qolay vaxt son bilib qalyandığı xəbər verilər. Bu vaxt aralığında olsa salınyan cərimə mənim miqdarının ortaçı 2 səğoloy artdığı aydılar. Biz bu məlumatın cikməcikləri ilə qıdıqlanıb aşağıvatlı yazıcı və sinçi Aman Murat Bugayev ilə söhbətdəş olduq.
Son 6-7 illikdə aşağıvatlı xəyalım oldu. Köçə yol hərəkətinə qoyulçuluğu avtomatizasiyalaşdırmaq amal ediliyor. Yani köçələrdə köçə yol hərəkətinə qoyulçuluğu deyən video kameralar, radarlar oturduruyor. Bu 10 saat. Bir yönü şöyle video kameralara üçün suğrotlar sürücünün köçə yol hərəkətinin düğürlərini bozan porfodun şol xəsavan niyə ödüm? Bir çoğullu patiyoruğundan has anırdı şəhər politiya kulluğu yerleşiyor. Yine şu yere var ya onun o yerden hem sonundan bir vakti bilen gelen oku sebebi sürücüye bilen oku özünün nirden eme yalnız koyu veren nirde ol avtomatik onun yalnızını düzgün bozmaz hatavalarını. İnan son on bir erbet tarafım çol vaktimle törünmeyenli uçun salınayan cerimelerin de muhtarı çenlan kez daha yakın artıyan vakti var mesela. Başta şu 15 manat cerime oldu. Son bir ile yakın vaktinden sonra şu istatçılarına bir köçe yol hareketinin altın spektörler saklar ne sensin şu bir rin var eken söylemeyen yürenekenin diyelim de. İyiyem şu 30 manda 40 manda var ya tekrar.
Aman radan mu sebep var da düşünür şu erliyeme sebep var da size malumat var mı?
Bunun sebebi yine de uğurluya dolun ya adım faktörüne dolun geliyor. Sebebi şu köçede oturdulun. Avtomatik video kameralar bir olurluğun şehrin köşe yol hareketine göz usulü ediyen politik bölümüne yığmanıyla o yerdenin şolar maşinin yerleşen yeri, yakın yaşayan yerinin kolonunaki politik departamentine uğradırlıyor. Onun için bunun şol bize uçaştık inspektörler değil patlandırılan politik iş yerleri var. Yani şoları gönlünün şoların borcu şol video kameraların avtomatik kurota düşüren vaatlarını düzgünmadan sürücüye getirip boğuşturmak yönü. Onlar giyit getiriyor. Onların ödününün sonrasına ay diyorlar. Ay bize giyit iyi veriliyor. Bize iyi verilen vaat getiriyor diye. Efe.
Aman radenle bu arada sürücüler ne fikirde?
Sürücüler bana bir köçede adam faktörünün haberleri avtomatik anı oturdurmanı umman umuyum da hesaplayalar. Yani şu avtomatik video kameralar başta oturdurup başlanmış ol. Köşe yol hareketine göz usulü ediyen kulluğun iş yerlerini böyle post üstü bile iyi veriyordular. Olur eğlente 2-3 günün devamını köşe yol hareketini bozan maşineyesine sürücüye gelip kovuşuyordular. Sol baştaki düzgüne kaydılıp gelince kov olacak bir vay diyorlar. Mansurcular sol baştaki yağdaya post düzgüne iyi verilmeyeni onlayalar.
Yadıcı ve sinçi Aman Murat bu gayfilen geçiren sökütteşimi dinlediniz.
Azatlık Radyosu bilen Telegram arkalı haberleşin. Мунун үчүн şu номерлери уланын. Кошмак белгиси 420-773-797-383, кошмак белгиси 420-724-168-983. Эгерде силердик бир маселе жада болуп кетсен, жагдай барада маалымат бермек тилесеңиз, Telegram тилсимине индирин ве биз менен хабарлашың. Телефон номерлерimiz кошмак белгиси 420-773-797-383. Яңа бир номер кошмак белгиси 420-724-168-983. Азатлык радиосу сиздин шахсиятыңыздын кызлиндикте сакланжагына кепил ечер.
Birinci sentyabrda Türkmenistan'da täze okuw ýyly başlanýar. Bugüne görülýän taýýarlyklar eýen bir aý çemesi öňünden başlap, mekdebiň düzgün talabyna laýyklykda çağlary, okuw esbaplary, okuw formasy ýaly egneşikler alynýar. Ýurtdan gelip gowşan maglumatlara görä, okuw çykdajylarynyň käbir köp çağly maşallary agram salýandygy aýdylýar. Bu barada Marwel aýtynyň käreni çizenan Enewuldaýda Türkmenistan'a habarçymyz Sultan Açylyw-a gürrüň berdi.
Mektebe varanda ozal bilen egine göyük yaşıl köynek gerek, üstünden kastuğum gerek, onsan suumka gerek, depter ruhçka gerek, ayakka, karaca köyüş gerek, ak fartuk gerek, hava ak zabantik gerek, tahya gerek. Şozatlar hemmesini ene tanın öz cemlemeli. Şeytip okuva öden tayyarlap iyi vermeli.
Yankı tanak geçen rahatlarınızın bahası ýene tanýa çyrağa düşse.
Köýnek bilen kostumy bilenin da bir onuňam bahalary 50 mingden. Köýnek puldan 50 miň manat gerek. Onsan kellesine tahya gerek, onu 70-80 miň manatdan almaly. Ayağına garaja köýüş gerek. Ol 120-130 miňden almaly. Köýnek puldan.
Bir çağany birlä egine giydirmek üçin indi şu aýdan narhlaryňdan jemine çyrak pul gitdi şuňa.
Umumana aýdanyňda 1,5 million da çykda jin gerek. Hemme zatlaryny, esbaplaryny, mektep zatlaryny, formalaryny taýýarlamak üçin 1,5 million da gerek.
Indi şu portfelleriň, ýa-ni kalam, ruçkalaryň, depterleriň bahalary narhlary näçerek? Şu barada näme bilýäňiz?
Depterlerin birinin bahası 1000 manat, ruçkanın bahası 1000 manat, ondan portfeller 150 manattan, ondan şozatları özüne yeterli kalacak olsun bir giden pulda.
Öyde mektep okumçası 4-5 saani mektebe tayinlamalı enatalara nehilik ağram düşse?
Ay, Allah kan ağram düşse. Sebebi olar hem itirmeli, hem giydirmeli, hem mektebe tayarlamalı. Sonun için köp çıksacı ol ya. Ol en ataların näme qullukçası bar, ura kalhoza garaşlısı bar. Kalhoza garaşlı bolan daha ýylda bir gezek dahot.
O berlerinde ýaşaýan en ataların hemmetiniň şuna güýçi ýetdiýärmi çağatyn mektebe taýýarlamagy?
Ýok, ýetenok. Köçenýäni käň. Ogo ýyldygynda ýitirmeli, geýdirmeli bolýa. Sen onsan ýetmese onsan berekden karzalaýmasaň näme etmeli? Sen çağan kimdesiň agelenok? Onsan sen şonu ýyla meňdesi getdik bolsaň bir zat alasyn tapmaly da. Kalhoz ýerde bir tahot. Başga zat bolmaýa.
Oglan çağalaryň kostüm jalwarlary näçeräge düşýär?
Oglan çağaçyklaryň kostüm jalwaryny alçak bolsaň 1,5 million gerek. Kostüm jalwar almak üçin. Garaja köwüş alçak bolsaň 300-400 gerek. Tahyasyny alçak bolsaň gowçasyny geýdiräýin diýsen 100-den aňyrda. Şol 100-150-den aňyrda. Tuňkalar şonuň ýalak. Ayağının köyüşü şonun yağlık. Hem mesela şonun en ata şonu özüp cinnetmeli de. Hiç yerden kömek yok en ata.
Onun şu mektepten şulara neymeler berliye?
Dine kitap. Dine oku kitap. Depterine mi ödün alıp vermeli? Ruhçasına ödün alıp vermeli. Başka kömek yok. Onun indi nalaboya gittiyen çağaçıklar vardı. A şonun indi nahar beryalar olin şonun pulunu en ata tölemeli.
Neyse tölemeli?
Hepte de 15 bin manat şon naharını tölemeli. Köyne puldan.
Dana şu ýer döwürler bolardy, ýetim çağalara garwana tarapyndan ýa mektep tarapyndan şol döwlet tarapyndan kömek egnesek ýa-ni okuw esaplary kömek hökümünde berilerdi. Şular ýer döwürler häzir kwatda saklanýarmy?
Ýok, o zatlar işdemde ogam. Saklanýan däldir, saklanýan bolsa o wagtda ýeter ýetmez hoçalyklar bar. A şoň kömek berilere şu çağalara. Ýok, onuň ýaly zat ýokdur. Onuň ýaly zat göremiz ok. İşdemde ogam.
Marwel aýtynyň käreni çyzenan Enewuldaýda bilen geçirilen söhbetdeşligi diňlediňiz. Türkmenistan'ın prezidenti 188 sanlı ziyaretçinin Saud Arabistan'a gitmeyene ruhsat verdi deyip Türkmen medyası haber verdi. Türkmenistan'ın ziyaretçilerin 5-26 sentyabrda Saud Arabistan'a etçek haş ziyareti devletin hasavını ve Türkmen Hava Yolları kampanyasının uçur arkalı amalaşırlar. Eyse yurtta öz hasavına haş ziyaretine gitmek isteyenler için nehil mümkünçülükler var. Şu ve beylik sorulara yazıcı ve sinçi Aman Murat Bugayev cevap verdi.
Türkmenistan'ın haç ziyaretini öz hasabına gidecekler. Eyyem bir yıl çemesi önünün öz yaşayan yerlerindeki mescitlerin imamlarını Laikazı Türkmenistan'ın din işleri var adaki yürüyte genişine arıza bilen yüz tutuyorlar dediğine şunu sağdan morup gidecek deyip aydiyorlar. Hem de Eyyem haç ziyaretine altı çemesi vatlarlanmış ol tanı doğru tayin mi oluyor onun Şol adamların mumarsol yürüyüşü öz hasaplarını tutun, özünün pulunu tutun, uçurlar, samolyotlar bile haç ziyaretine gidiyorlar. Elbette bir yerde bir yüzden yemeli döktönçlükler, yeni gayrılar var. Yani umuman adamlar, önce daydı şimdi öz hasaplarını haç ziyaretine gidenini kim görüyor okurlar. Tekrar.
Aman rada şol döktönçlükler ne mi? Şeyle de şol döktönçlükleri ne mi sebep oluyor?
Döktörçlükleri sebep bulayan zat bizde her neyse sahi medeniyetli kurulun yanım olsa Karasano diyen sano entek bunu serili devam ediyor. Aydalı çol haç ziyaretine gittiği adam koy özü ümür asıllı adam olaysın on iğren çalanını özünün oğlu yılının arasında yürüdülen siyasetten başka sıratta idalanayan adamlar olsa dürlü bahaneler tapılıp çolur haç ziyaretine öz hatamına gidecekler sana onun önüne sürülüyor. Ben hatta şunu el anıt mısallarım bilen ehli ve ruhsat edilenin sonra Eyyem Aşkavat'tan Saud Arabistan'ın uçuşuk samolyotun üstünü mününün sonra da haç ziyaretine bariyerlerin arasında samolyotun düşürülen adamlar var. Şunun gidiyerliğinden geç kavarlı var. Bir de şunu yani biz de şu aklı ve de letbey diyen hem de devlet siyasetini kollayan niyen adamlara aparkayın gidip bir de öz hasabını belki devletin hasabını başka olarak kırlanan adamlar için şeyle döktürüşler var. Başka bir sebepler var yani esas sebep şunlar bu. Tekrar.
Aman Murat'a 2000'ci yılların ortalarına doların resmi kursu bilen yurttaki kursunun arasında ara tapavut olanı haç ziyaretçiler için kevr yenilikler dörödülüp onların doları resmi kursdan çalışmağına ruhsat verilip de hedir kıvat haç ziyaretine gidecekleri şuna mengdeş yenilikler mümkünçülükler dörödülüye mi?
Seklamen yan kaydanın üstüne yine de örfa akıtı olsun. Bundan 10-12 yıl olur haç ziyaretine öz hasabına gidiyen adamları devlete belli bir derecede elçiye gidiyordu. Şu an Karabağlar'da 25-27 bin ayetten altı doların bakasının Merkez Bank kesitlendirici oyuncu 5-3 manda belli bir miktardaki doları almaya ruhsat veriliyordu. Onun yönü haç ziyaretine gidiyenin ehli çıktığını ödeyen miktardaki doları da elli kadar konuk vardı şeylere. Şimdi son kuda vurdu. Laitada şol bir yıllığın uğrak vakitleri yurtta doğrular kahatçılığının yüze çıkılıveri devlet banklarına doğruların kesitlerinin ırkından katılmayarlı olsun haç ziyaretine ediyenler şeyle yenillikten şeyle delaletten teydalanıp bilmeyerler.
Yazıcı ve sinç Aman Murat Bugayev ile geçiren sohbet teşlimini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler şunun ile havarlar günlüğü gepleşimini geçirip kuturuyoruz. Programını Pragadak stüdyodan men Sahra alıp vardım. Saatleri kesmeden son gepleşimini yazıda dinleyip bilirsiniz. Tolkunlarımızdan ayrılma.